nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti 16 viziton Campidogliun dhe fton Romën të jetë solidare për të kapërcyer krizën e për të favorizuar integrimin. Komuna e Romës jep emrin e Papës Benediktit 16 një qendre për edukimin e trinjve të varfër. Roma duhet të rikthehet tek rrënjët e veta civile e kristiane nëse dëshiron të paraprij një humanizmi të ri që mbron dinjitetin e njeriut e ndihmon të kapërcej vështirësitë e sotme shoqërore, ekonomike dhe të kundërvihet varfërisë shpirtërore që ndjehet fort veçanërisht në mjediset më të degraduara. Ky është pra mesazhi që i la Papa qytetit të Amshuar në përfundim të një paraditje të rëndësishme gjatë së cilës vizitoi Selin e Bashkisë Kapitoline.
Ati i shenjtë që para kryetarit të bashkisë Gjani Aleman dhe bashkëpunëtorëve të tij preku disa temat mprehta që nga kriza ekonomike tek integrimi e tek dhuna që ushtrohet në qytet. Përshëndeti më pas nga balkoni Mishesh, njerëzit e mbledhur që në mëngjes herët për ta parë, për ta duart rrukitur. Në përfundim takimit bëri edhe një vizitë shkurtër në kuvendin e afërt të oblateve të Shën Franceskës Romake në Tor de Speki.
Pas 11 vjetësh, një pap u ngjit përsëri në atë kodrinë 50 metra mbi nivelin e detit, e cila në shekuj, sidomos në botën e lashtë, simbolizon strumbullarin civil, fetar e politik të Romës. Campidoglium, me vogla e më rëndësishmja nga të 7 kodrat romake, e pa sot papën Benediktin e 16 duke ecur mbi gjurmët e palit të 6 të Gjon Palit të 2, të cilët u ngjitën para tij në Campidoglio e minimi 1966 dhe minimi 1998 e patën marë fjalën përpara autoriteteve të kryeqytetit të Italisë. Edhe Benedikti 16 duke nisur nga ora 11:30 foli përpara Këshillit Komunal të Romës, mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme në sallën e Jul Qezar.
Në fjalë të atit shenjt, inkurajim për mbashtuesit Kapitolin, u ndje fort edhe dëshira për të bashkëpunuar në përpjekjen për t'u përgjigjur sa më mirë nevojave e shpresave të banorëve, duke njohur nga afër shqetësimet e problemet e tyre. Por njëkohësisht Benedikti 16 pohoi me forcë edhe se Roma ka nevojë të rikthehet tek vlerat e përhershme të Ungjillit, nëse dëshiron të jetë përsëri fanari i jetës dhe i lirisë, i qytetërimit moral dhe i zhvillimit të qëndrueshëm.
Në era postmoderne Roma deve riappropriarsi della sua anima più profonda.
Në epokën postmoderne Roma duhet të rifitojë shpirtin e saj më të thellë, rrënjët e saj civile të krishtera, nëse dëshiron të bëhet nismetare një humanizmi të ri që vë në qendër çështjen e njerëzit të njohur në realitetin e tij të plot. Njeriu i shkëputur nga Zoti do të mbetë pa thirrjen e tij të mbinatyrshme. Krishterimi është mbartës i një mesazhi të ndritshëm për të vërtetën mbi njeriu e kisha se cilës ju dorëzua. Ky mesazh është vetëdijshme për përgjithësinë e saj përballë kulturës bashkohore.
Pak minuta para orës 11:30, kryetari i Bashkisë Romës Gjani Alemano e priti Papën tek hyrja e Siksit 16, ndërsa turma brohoriste e syte 400 gazetarëve të akredituar që ndrituar mysafirit madh. Benedikti 16 u kthye disa herë nga njerëzit e mbledhur në sheshin ku ngrihet shtatorja famshme Mark Aurelit mbi kal, para se të hynte në pallatin senatorial. Pak minuta më pas, telekamerat e inkuadruan mbi balkonin e vogël zyrës së kryetarit bashkisë, prej nga dukej panorama mrekullueshme mbi forin romak të ndriçuar nga dielli. Ceremonia vijoi sipas programit me përshëndetjen e papës, drejtuar antarëve të Këshillit Bashkiak dhe funksionarëve të tjerë në sallën e sigjades. Pasuar nga nënshkrimi libërtar të vizitorëve në sallën e flamujve, ku Benediktin e 16 e përshëndeti kryetari i Bashkisë Kapitoline, i cili, duke nënvizuar vlerën historike të vizitës së atit shenjt, nguli këmbë posaçërisht tek koncepti Romës si qytet i shquar për mikpritjen. E kjo u konfirmua edhe nga vendimi posaçëm i komunës, për cilin u fol gjatë takimit me papën.
In occasione di questa sua storica visita, quale piccolo ma significativo segno di tale...
Me rastin e kësaj vizite historike si shenjë e vogël, por do më thënë se e një përpjekje të tillë, Komuna e Romës vendosi të realizojë një qendër për mikpritjen dhe edukimin e të rinjve, posaçërisht atyre që janë më të varfër e që kalojnë çaste më të vështira. Në shenjë nderimi për ju, administrata komunale e Romës zgjodhi për këtë nisëm emrin tuaj, Qendra Benedikti 16. Është një ndihmëse vogël në mbështetje të veprimtarisë edukative, për të cilën administrata komunale Romës dhe kisha katolike me institucionet e veta të vullnetariatit janë të thirrura të japin ndihmën e tyre, duke vënë në jetë parimet e ndihmës e të bashkëpunimit solidar.
Si falenderoj kryetarin e bashkisë, Benedikti 16 u përqendrua kryesisht tek ndryshimet shoqërore që ka psuar indi urban i kryeqytetit, duke pranuar se kantieri i Romës së mijëqarit të tretë përballon prej dekadash sfida të pashemullta.
Roma si è andata popolando di gente.
Roma ka ardhur duke u populluar me njerëz nga kome të ndryshme që u përkasin kulturave dhe traditave të ndryshme fetare si pasojë e kësaj, nga njëherë integrimi është i lodhshëm e i ndërlikuar. Nga ana e bashkisë katolike, nuk do të mungojë kurrë mbështetja për të gjetur mënyra gjithnjëme të përshtatshme për mbrojtjen e të drejtave themelore të njerëzit në frymin e respektimit të ligjshmërisë.
Një ligjshmëri që është vënë diskutim nga episodet e dhunës të cilat, vërejti papa ndonë se dënohen nga të gjithë, janë shenje qarë që flasin për shqetësime më të thella.
Sono un segno, direi, di una vera povertà spirituale.
Janë shenja, do të thosha, të një varfrie të vërtet shpirtërore që plagos zemrën e njeriu të kove tona. Zhdukja e Zotit dhe e ligjit e tij si kusht për realizimin e lumturisë e njeriut nuk e ka arritur as pak qëllimin. Përkundrazi, e lën njeriun pa sigurinë shpirtërore, sidomos pa shpresën e nevojshme për të përballuar vështirësitë e sfidat e përditshme.
Prandaj mund themi, vijoi Benedikti 16, se kriza e sotme ekonomike me rrjedhojat e saj, si puna e pamjaftueshme dhe varfrimi shumë njerëzve, kërkon një përpjekje të përbashkët të institucioneve civile me strukturat bamirëse, shumë nga cilat të drejtuara nga kisha. Ndërmjet tyre papa kujtoi edhe strukturën e re që po lind në veri të Romës, kushtuar aty nga komuna.
Le famiglie, la gioventù, possono sperare in un avenir migliore.
Familjet, rinia mund të shpresojnë në një ardhmëri më të mirë në atë mas që individualizmi u krijon hapësirë ndjenjave të bashkëpunimit vëllazëror ndërmjet të gjitha pjesëve të përbërëse të shoqërisë civile dhe të bashkësisë krishterë. Uroj që kjo vepër të jetë nxitje për Romën që të realizojë indin shoqëror të mikpritjes së të respektit, ku takimi ndërmjet kulturës së fesë ndërmjet jetës shoqërore dëshmisë fetare të ndihmojë për formimin e bashkësive të vërtetë të lira e të gjallëruara nga ndjenjat e paqes.
Duartrokitjet u bën stuhishme në qastin kur papa u drejtoi të pranishmëve fjalë të përshëndetjes përfundimtare para se të largohej.
Cari amici, rientrando nelle vostre case, comunità e parrocchie.
Të dashur miq, duke u rikthyer në shtëpitë tuaja, mbarkësit tuaja, në familjet kishtare tuaja, thonjë atyre që do të takoni se papa i siguron të gjithë për mirë kuptimin, për afërsinë shpirtërore, për lutjen e tij. Ju falenderoj për praninë tuaj. Miru pafshim e javë të gëzuar.
Grazie per la vostra presenza, arrivederci, buona settimana.
Pas vizitës në Campidol, papa shkoi në monastirin e afërm të Shën Franceskës Romake në Tor de Speki. Në kapelen e korit u mbajt një qast i shkurtër kremtimi, gjatë cilit u adhurua i shenjtueshëm sakrament dhe u nderua trupi Shën Franceskës Romake në festën e saj sotme liturgjike. Benedikti 16 u drejtoi fjalën rregulltarëve, pasi ndoqi përshëndetjen e nën Maria Camilla Rea, e prore e manastirit.
Manastiri Shën Franceskës Romake, theksoi papa, karakterizohet nga një drejtpeshim i veçantë ndërmjet jetës rregulltare e jetës laikale, ndërmjet jetës në botë e asaj jashtë botës, duke u ndodhur në zemër të qytetit të amshuar Romës, bëhet gati-gati simbol i nevojës për të quar në qendër të bashkëtesës civile për masën shpirtërore, për t'i dhënë kështu kuptim të plot veprimtarive të panumërta të qenjes njerëzore.